Aleyküm selam.
Yaxşımı siz. Ulubey aka, men Sadriddin Ashurovman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Bugun Saqizda bir maqola yozayotgandik. Endi shuni sizdan munosabat olmasak bo'lmaydi. O'zga siz kecha o'tkazgan majlisni audiosini yuborishdi-da fermerlar. Shu yerda biz fermerlarni juda qattiq haqorat qilgan ekansiz. Bu hayvon, bilyat, iflos, tvar, mraz. Shunaqa bir so'zlar bor ekan, endi rahbarlarga bunday narsa yarashmaydi, prezident aytgandi bu gapni.
To'g'ri aytdi.
Endi bir savol tug'ilyapti, endi nima uchun sizlarda bunchalik hokimlarda shafqatsizlik yoki bunday haqorat qilish, bunga sabab nima?
Endi hozir siz shu o'rtada bo'lsangiz gaplashaylik. Men yig'ilish dedim, hozir telefonda olib qo'yay deb oldim. Yig'ilish qilyapti turdik 5-10 minutlik.
Yo'q, men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman-da, Pragadan. Hozir men yetib bora olmayman.
Ha, bu yoqdan.
Ha, bu yoqdan, ha, chet eldan. Chexiyadan. Shunga ikki og'iz munosabatingizni bildirsangiz, endi chunki bizga kelib tushdi bu fayl, biz eshitdik, 16 minutlik davom etadi. Shunda mana Oydinbuloq fermerini, keyin o'sha plyonkaga pul yig'ish, pul berish, naqd pul masalasida, keyin fermerlar telefonlarini topib ular bilan gaplashdi.
Yo'q, bu yerda asosan shu qarorimiz ijrosini ta'minlamaganlikda jinday cho'zilib qolyapti. Shunga jinday ularga unaqa xoromi degan so'zlar, boshqa yomon so'zlar ishlatilgani yo'q.
Yo'q.
Endi noinsof, ahmoq degan so'zlar aytamiz uja. Ko'pchilik anaqa bo'lib ketmaydi, lekin endi mana qaror ijrolarini ta'minlash bo'yicha
hayvon, bilyard,
qaror ijrolar qadrdimaga? To'g'ri e'tirozlaringiz to'g'ri endi. Hozir
endi baribir endi nima deydi, madaniyat endi hokim endi rayonni, tumanni yuzi.
To'g'ri aytasiz, sizning gapingizga qo'shilaman. Endi gohida xatolar ham bo'lib qoladi, endi uni
qo'llarimizni
to'g'ri tushunib bir marta endi bo'lmasa sizni e'tirozlaringiz to'g'ri. Endi prezidentimiz ham talab yaxshi gapir deyapti,
albatta
chunki ularga endi gaplashishdan yaxshi inson ekansiz, mana bilinib turibdi hozir hamma o'zbekistonda bo'layotgan ishlarni ko'rib turibsiz. Mana shu xalq manfaati uchun, xalqni yashash uchun, shu qorni to'q bo'lsin, huquqbuzarliklarni oldini olish uchun, jinoyatchi oldini olish uchun, qishloq xo'jalik bo'yicha fermerlarimiz yaxshi ishlasa, qorni to'q bo'lsa, keyin xalqimiz farovon yashaydida. Balki shularga jindek
shaxs, insonni shaxsi birinchi o'rinda turadida, shaxsiyatga tegilsa.
Sadriddinaga men sizni Sadriddinaga tushundim. Aka juda yaxshi inson ekansiz, yaxshi talab qilyapsiz mendan. E'tirozlaringiz yaxshi, o'rinli. Bo'ldi, xulosa chiqaramiz, tushundim aka sizni. E'tirozlaringizni to'g'ri qabul qildik. Endi bizda xatolik bo'lgan bo'lsa, bir martaga nima qilinsa bo'laveradi, keyin shun bilan o'zimiz o'nglab olamiz. Juda to'g'ri, men sizlarga bir narsa e'tirozim yo'q, tushundim.
Mayli, rahmat sizga, sog' bo'ling.
Yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, Sadriddin aka.
Tabay.
Yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, prezidentimiz uchun aka albatta xizmat qilamiz, lekin bu xizmatlar hammasi mana shu yurt obodligi uchun, to'q bo'lishlik uchun, farovon yashash uchun, oldini olish uchun gohida xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Buni to'g'ri qabul qildim, to'g'ri tushundim. Bu narsalarni boshqa takrorlamayman, tushundim aka.
Rahmat sizga, rahmat. Salomat bo'ling aka.
Xo'p, men aloqadaman, bemalol aka. Xo'p aka, xo'p.